Muling babalik ang matagal nang nawalang Peru sa entablado ng pangmundong football kapag nagsimula na ang World Cup sa darating na Hunyo. Pero dahil kasama sa grupo ng Sa Cruz, magiging hati ang tagasunod sa mga Peruvians at Australiano. Makakausap natin ngayon ang pinakamalaking komunidad Peruvian sa Australia tungkol sa kanilang hilig sa pagkain, musika at football. Narito ang ulat ni Darren Mara na isinali namin sa ating wika. Maaari kayong patawarin kung iniisip ninyong ito ay isang club sa komunidad sa Peru. Pero isipin ninyong muli. Hati talaga ang pagsunod sa Sporting Peru Social and Cultural Club na itinatag ng mga migranteng mula Peru sa Sydney noong 1981. Ipinagdiriwang ng kanilang mga apo ang mga minana mula sa isang pamilyang lumikas sa katimubang baybayin ng New South Wales. Tumulong na ayusin ng pinuno ng komunidad Peruvian, Edgar Villar, ang taunang pagdiriwang kasama ang aabot sa 60 miyembro ng pinahabang pamilya at kaibigan na dumarating sa kasayahan.
37 years. This club is up and down, but we try to, you know, our culture. You know, continue here in this beautiful country.
Yeah.
But our kids is half-half and we love Australia because they give you a lot of opportunities.
Me llamo Perú, con P de patria, la E del ejemplo, la R de rifle, la U de la unión.
Yan ang kapatid ni Edgar Villar na Maria Luisa na umaawit ng football song para sa kanyang pamilya habang ang mga ito ay naghihintay matapos ang paghahanda ng tanghalian. Sa kusina ay ang chef ng pamilya, Harry Pachas, na gumagawa ng pambansang ulam ng Peru, ang ceviche.
You got the fish and then you cut it on pieces, small pieces like you see here, and then you put some celery, you can put some garlic and ginger if you want. Uh-huh. Well, that's how everybody make different sort of ceviche.
Okay.
That's how I make it.
Pagkatapos dagdagan ng sibuyas at lemon juice, handa na itong kainin.
This dish is one of the typical Peruvian food, special after the hangover. You know, that's next day. You know, and everybody, you know, when you're having a party the day after, they have to have a ceviche.
At pagkatapos ng tanghalian, ang mga pamilya ay naglalaro ng sipa. Tutal, ang pamilyang naglalarong magkasama ay nananatiling magkasama.
Vamos, Blanky Roja, vamos muchachos. Ustedes pueden.
Cuidado, Alex.
Vamos, Blanky Roja, na ang ibig sabihin ay God of White and Reds, ang pambansang palayaw sa koponan. Ang Peru ay isang bansa ng pagkakaiba, mula sa makapal na gubat hanggang sa malawak na Kapitolyong 5. Pero sinabi ni Wilfredo Vega, isa sa mga senyor na miyembro ng komunidad, na ang football ay isang bagay na nagdurugtong sa mga Peruvian.
I think it's in the blood. In most Peruvians, it's in the blood.
Ngayon, si Wilfredo Vega ay may suot na special na football jersey. Ang kalahating ibaba ay berde at ginto para sa Australia at ang ilalim ay pula at puti para sa Peru. Ang simbolo ng dalawang bansa ay tinahing magkasama.
I came out here in 1971 and I was 6 years old. However, I grew up in Australia, about football, I think we live it in the blood, you know. And so, but you know, the beauty thing about it is, you know, we've been blessed because we can actually support Peru and we can actually support the Aussies because we grew up in this country.
Ang Peru ay may mayamang kasaysayan sa football. Naglaro ang bansa sa 4 na World Cup kasama ang kauna-unahang torneo noong 1930. Dumanas din ito ng kanyang bahagi ng trahedya. noong 1987 nawala ang kanilang alyansa lima team nang bumagsak ang kanilang sinasakyang eroplano sa karagatang Pasipiko. Kilala ni Edgar Villar, isang dating profesional na manlalaro sa Peru, ang ilan sa mga nasawi.
Still in, you know, still painful for us. We lost a good generation, good soccer players, and definitely it's good friends, you know. I know a lot of families from there. Sometimes when I go to Peru, got reunion with the ex-players, and we're talking always that tragedy.
Ngayon, may isang bagong henerasyon ang manunood sa World Cup na labis nilang minamahal kahit nahati ang kanilang pagsunod. Sinabi ng isang babaeng may pangalang Angelica na nasa kanyang pang-20 taong gulang na susuportahan niya ang sinilangang bansa ng kanyang mga magulang na Peru kapag ito ay humarap na sa Australia sa 26 ng Hunyo sa Russia.
Growing up with it, it's always been Peru, 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 but then we're sort of... You're split, but I think your heart in terms of soccer is with Peru.
Isa namang babaeng may pangalang Nicole na nasa parehong edad kay Angelica ay may ibang pakiramdam.
Just because like I live here, I've grown up here, and I respect that my parents moved here for a better life, and like I'm living that better life, so I'm...
Do you feel a bit like a lone voice in the jungle?
I do, yeah. They all abuse me. They're all, because they're so passionate about Peru, and I get that, but I'm all about Australia, so...
Pero para sa 81 taong Amanda Pachas, ina ng chef ng guro, may lugar pa rin para sa diplomasiya.
When Australia win, I win. When the Peru win, I win. No problem for me. Because start long here, Australia, for me, Australia is the best.
Kanino man ang kanilang suporta, ang malapit na komunidad ay magpapatuloy sa kanilang sayaw sa kahabaan ng gabi.
Pues mi raza es peruana. Con la sangre y el alma pinto los colores de mi pabellón. ¡Arriba Perú, carajo! ¡Eso es!
SBS.
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 SBS Radio.